din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Domnul, ascultați pilda aceasta, era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie și a împrejmuit-o cu gard, apoi a săpat într-un satească, a clădit un turn de pază și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alți slujitori mai mulți decât cei dintâi și le-au făcut și acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, se vor rușina de fiul meu. Însă lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, venit să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns pe cei răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-aș citi niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va aduce roadele ei. Și cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar peste care va cădea ea, pe acela îl va spulbera.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte,
slavă-ți-e,
Doamne, slavă-ți-e. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Pentru că este a treia zi de Crăciun și pentru că tot sub lumina soarelui Hristos și a nașterii sale suntem, mai degrabă tot despre Crăciun să vorbim decât despre Sfântul Ștefan. Poate v-ați luat problema pe care și-o pune Sfântul Ioan Gură de Aur și-o pun alții, dar poate v-ați spus și noastră aceea că oare de ce trebuia să fie logodită Maica Domnului? De ce nu putea să se nască dintr-o fecioară? Cât ar fi fost, să zicem, încă la templu, să presupunem. Sau, imediat după ce a ieșit de la templu, de obicei, fetițele care erau duse la templu nu mai aveau voie să stea acolo după prima perioadă din lună pe care o aveau, pe primul ciclu. Din momentul acela se socoteau că sunt pregătite pentru căsătorie și plecau în satele lor, în casele lor și de acolo, de obicei, prin tragere la sort se făcea. Sau rarisim prin alegerea lor, nu a lor, a părinților, în primul rând, se făcea căsătoria. Căsătoria fetelor în vremea aceea se făcea foarte repede, 14-15 ani, 16, cel târziu. Și întrebarea era, de ce n-a ales Dumnezeu, de pildă, ca să nu mai fie peste veacul nicio îndoială? Nu? Pentru că tot îmbrește îndoiala în mintea multora că n-o fi fost ceva cumva între ea și Iosif sau chiar înainte, cum foarte mulți probabil din familie, din casă din noastră, zic, n-a fost chiar așa. Cine știe cu cine a avut relații și a avut așa copilul. Așa cum mai târziu protestanții în general și neoprotestanții nu știu nicio, deci sunt absolut convinși că ea a fost o femeie obișnuită care a avut relații cu Iosif, care a avut mai mulți frați, mai mulți copii, frații lui Iisus și lucruri de genul ăsta care absolut mincinoase și neadevărate. Și Sfântul Ioan Gură de Aur își pune problema de ce oare Dumnezeu a îngăduit sau a făcut în așa fel încât de-abia după logodirea cu Iosif să se întâmple venirea Îngerului și promisiunea și buna vestire și naștere și după aia zămislirea Mântuitorului Pântul Cerei și după aceea nașterea după 9 luni și toate astea. Și cel puțin 3 motive ar fi fost, după părerile Sfinților. Eu aș zice chiar 4 sau chiar 5, dar ei zic 3. Și aș vrea să vi le pun la suflet ca să vă răspundeți de acum și dacă vor mai veni la întrebare vreodată, să aveți răspunsurile. 1. În primul rând, fiind din neamul iudaic, ea ar fi riscat și nu că ar fi riscat. Cu siguranță ar fi fost ucisă cu pietre. Cu siguranță. Pentru că era socotită de strunare, pentru că nu se știe cu cine ea, necăsătorită fiind și rămânând însărcinată, se aștepta de obicei până se năștea copilul, o lăsa o lună, două să alăpteze, după care era ucisă și copilul era dat în grijă altui. Așa era rânduia. Înțelegeți? Pare foarte dur. Uneori, chiar și înainte. Chiar și înainte de a naște. Deci, în primul rând, nu s-ar fi putut naște Hristos altfel, pentru că în alte condiții, dacă ea singură fiind ar fi rămas însărcinată și ar fi adus pe lume copilul, ar fi fost ucisă. În primul rând, ea, dar s-ar putea chiar și copilul. Deci, nu totdeauna se aștepta până la nașterea copilului. Copilul, născut din desfrânare, socotindu-se și el spurcat și indignat și atunci și el vrednic de moarte. De ce? Nu se aștepta până la... De pildă, dacă vreți să vă aduceți aminte și să conștientizați lucrul ăsta, țineți minte că cel vindecat de orbire din naștere de Hristos și care după aceea a fost luat de mai mari cărturari și farisei și de mai mari preoților și pus luat la întrebări cine te-a vindecat, cum, și el spunând și vorbind, a zis, tu ne înveți pe noi... Tu care ești păcătos din pântecele Maicii tale, ești păcătos. Adică faptul că el era bolnav și că n-avea ochii din pântecele Maicii lui, era socotit că el era întinat și spurcat din pântecele Maicii lui. Adică o anumită încărcătură a părinților și a păcatului în care l-au făcut părinții sau păcatelor pe care l-au făcut ei înainte, era așa strălui și el era un spurcat oricum. Ei, așa era privit și orice copil care se năștea din desfrânare. Și nu se aștepta totdeauna, decât rarissime cazuri, ca acest copil să se nască, numai când era foarte mare, în luna 7-a, 8-a, 9-a, dar în general, dacă se descoperea mai repede, era ucisă și mama și copilul, să continuase oricum morod al spurcăciunii și nu avea rost să trăiască. Deci ăsta e primul motiv. Există un al doilea motiv. Acela că nu s-ar fi știut altfel că este din neamul lui David, Mântuitorul. În general, filiația era, mergea pe filiația și numerotarea și scriptele mergeau pe parte masculină. Așa cum a mers și la noi mult timp. Cum se moștenește din partea bărbatului numele, așa s-a mers, se mergea în filiația de la David sau de la orice neam pe parte masculină și ar fi fost foarte mari dubii și discuții dacă ea era din neamul al lui David și era foarte important pentru că toate prorocirile spuneau că prin aceasta îl vor descoperi și vor înțelege și vor crede evrei prin faptul că va fi din neamul lui David. Toate prorocirile vorbeau despre acest lucru și iar dacă nu se adeverea asta și evreii n-aveau această dovadă, n-ar fi crezut nici cei care au crezut, poate nici apostolii, cei 12, n-ar fi urmat cu lui Hristos decât cu multă îndoială, numai pentru minunile care le vedeau, dar n-ar fi crezut că este Mesia, dacă nu se știa cumva că este din neamul lui David. Or, pe filiația lui Iosif, era foarte clar că era din neamul lui David, se știa despre el că e din neamul lui David, de aceea a și venit la recensământ, fiecare era chemat în locul de unde era neamul lui, să meargă să se înscrie, ziceau ei, adică să fie socotit acolo, să-i spună câte vite are, câte pământuri are, așa era recensământ, adică se făcea și numărul oamenilor și fiecare ce are și cum are, ca să se știe ce fel de soldă sau nu, ce fel de tribut trebuie să-i ia fiecăruia și ce să se dea imperiului. De asta se făcea orice semintele, ca să știe cât și cum poți să ceară și cât de bogat era fiecare regiune și cât trebuia să dea Romei. Și de Iosif se știa foarte clar că este neamul lui David. De ce știm noi că era din neamul lui David? Și de ce știm că și ea, maica Domnului, era din neamul lui David? Că noi zicem, dar cine interesează pe noi că Iosif era din neamul lui David? Că nu cu Iosif a avut maica Domnului pe Iisus. Și ea trebuie să fie din neamul lui David. Și atunci de unde știm noi că ea e din neamul lui David? Și noi am fi avut îndoielile acestea. Dar de unde știm noi că maica Domnului din neamul lui David? Pentru că este rânduială în vechea lege a evreilor care spune că dacă dintr-un neam rămâne un singur copil, băia sau fată, mai cu seamă la fete, această fată nu trebuie căsătorită cu altcineva decât din neamul ei. Deci trebuie să se căsătorească cu cineva din neamul ei ca să nu se piardă neamul, ziceau ei. Așa era rânduială. Iar fiind singura fetiță a lui Joachim și Ana, ei murind și fiind singură, a trebuit să fie dată unui om din neamul ei. Așa era rânduiala, ei știau asta. Și a fost dată și au fost chemați cei 10-15 oameni din neamul ei, care ori nu erau căsătoriți, ori erau văduvi și care puteau să o ia. Și aceștia erau chemați de obicei de bătrânii mai mari comunității și prin tragere la sort se dădea unuia. Așa se făcea. Deci erau 12-15 probabil câți au fi fost și printre care și Iosif bătrânul, poate cel mai bătrân dintre ei, care deja avea copii mari, dar era văduv, și s-a tras la sort și a căzut Iosif. Înțelegeți? Așa s-a dat maica Domnului cuiva. Ea s-a întors acasă unde nu mai era nimeni, Joachim și Ana murise de mult și după aceea comunitatea, familia s-a ocupat de a o da cuiva, de a nu rămâne singură, de a fi logodnica și soția cuiva. Și atunci, cu asta, așa au făcut. Și de aceea se știe, și pentru el era foarte clar, că dacă a fost dată unia din neamul lui David, și ea era din neamul lui David, că asta era rânduiala. Și... Dar n-a fost nicio îndoială, deci prin aceasta n-a fost nicio îndoială că ea este din neamul lui David. Dacă nu s-ar fi dovedit aceste lucruri, sau dacă n-ar fi fost întărite, îndoiala că nu este Hristos din neamul lui David ar fi planat la toți evreii deasupra capului Mântuitorului și îndoiala că el este Mesia ar fi fost foarte, foarte puternică. Ceea ce Mântuitorul nu vrea să aducă ispită peste ispită pe capul oamenilor și nu vrea să iară suflete necrezând și îndepărtându-se de el numai pentru așa ceva. Un al treilea motiv a fost că într-adevăr Maica Domnului avea nevoie de ajutor. Adică nu putea singură nici să fugă în Egipt, nici să se apere de urmăritori, pentru că oricum, în orice condiții, magii de la răsărit ar fi venit, aduși de stea, adică de îngerul care îi conducea, și ar fi întrebat și Ierusalimul s-ar fi cutremurat, de la Irod până la ultimul, și Irod ar fi căutat viața pruncului și oricum ar fi căutat să-l ucide pe prunc, dar nu știu în ce condiții o biată fetiță de 15 ani cu un prunc ar fi putut să scape de urmăritor și ar fi putut să... Ori Mântuitor, ori Dumnezeu, atâta timp cât sunt căi firești de a lucra și de a ajuta, lucrează din căi firești. Dumnezeu nu forțează nici măcar pentru Fiul Său să lucreze din căi de minuni, nefirești, dincolo de fire. Cu atât mai mult să nu cerem noi minuni mai presus de fire, când Dumnezeu poate lucra încă prin oameni și prin situații. Un semn al minunilor false, al locurilor în care pot fi înșelări, este acela că se întâmplă foarte, foarte multe minuni. Minuni gratuite. Acestea pot fi un semn de îndoială mare, că nu-i Dumnezeu acolo, că poate fi ceva, că poate fi altceva, că poate fi chiar cel necurat. În general, Dumnezeu, atâta timp cât se poate pe căi firești să lucreze, va lucra pe căi firești. A făcut-o asta cu Fiul Său, o face și cu noi. Nu suntem noi mai mari decât Fiul lui Dumnezeu. Nu depășim noi limitele și voia lui Dumnezeu mai mult decât ar fi depășit-o dacă era Fiul lui Dumnezeu. Și să nu cerem minuni peste minuni când încă ne pot ajuta oamenii. Să nu cerem întâmplări peste întâmplări, adică să aflăm din cer, de la Dumnezeu, cine știe ce lămuriri, să presupunem, când avem cărți, când avem duhovnici, avem preoți, avem atâta nor de martori care ne-ar putea ajuta. când cu mândrie cerem de la Dumnezeu direct semne și nu știu ce, cred că de mai degrabă diavolul va veni să lucreze și să ne înșele. Deci de asta să vă feriți. Așa a făcut Dumnezeu și atunci, așa face și acum. Ei, dar Maica Domnului oricum avea nevoie de ajutor și Dumnezeu prin acest bătrân blând i-a dat ajutor, care a condus în Egipt, a stat ani acolo, ani în Egipt, unde trebuia să fi făcut, să-l fi lucrat cu mâinile lui ceva, ca să poată întreține casa și familia lui, pentru că Maica Domnului nu cred, n-avea cum să și lucreze cu prunc în brațe. Și cred că a făcut întărie ce se pricea să facă și a făcut și în Egipt. Și să se întoarcă și înapoi și să-l crească o vreme. La început în Betleem ar fi vrut să stea, dar pentru că de acolo era și avea toate rudele acolo Iosif, dar s-a dus în Nazaret, unde avea pământul și unde probabil că crescuse pe ceilalți copii ai săi, pentru că s-a temut pentru viața pruncului, pentru că nu numai Irod, ci și fiii lui și nepoții lui au căutat pe toți cei care s-au născut în regiunea aceea a Betleemului de 2 ani și mai jos. Și dacă și peste ani și ani aflau că cineva era de acolo și că a fugit, și acel copil și părinții erau uciși, pentru că erau socotiți că nu s-au supus decretului imperial, decretului regelui vremelnic. Așa s-a întâmplat cu părinții lui Ioan Botezătorul, în Zaharia, fiului lui Varahia, tatăl lui Ioan Botezătorul a fost ucis după 30 de ani între templu și altar, după ce s-a aflat că Ioan Botezătorul s-a născut în regiune, în apropiere, tot în același timp, că au fost o diferență de 6 luni între Mântuitorul și Ioan Botezătorul. Pentru acest lucru, Zaharia a fost ucis. După 30 de ani a fost ucis, înțelegeți? Așa se căuta viața pruncului, adică nu atunci s-a limitat doar atunci când au fost și atâta de speriați era Irod, atâta de temător era să nu-i se ia tronul, atât de înfricoșat era ca un nou rege să nu se nască pe pământ. Și cu copiii lui la fel a făcut. Marea parte dintre ei au rămas câțiva, dar el avea mulți copii, pe mulți a ucis. Încât știți bine, cum am mai spus și în alți ani, că romanii râdeau la Roma și spuneau că mai bine să fii porcul Irod decât copilul lui, pentru că pe porc nu-l taie, că evreii nu mâncau porci, dar pe copiii tăia. Pe copiii lui tăia. Deci atâta de înfricoșat era să nu știu chiar de tronul și atât de spăimântat era și atâtea citadele și castele și tuneluri a construit ca să se ferească de moarte, să trăiască cât mai ferit, cât mai ascuns în caz de invazie, în caz de răscoală. Nu mai lasă să se gândea, cu asta se preocupa. Până acum, cele mai mari construcții ale Israelului sunt ale lui Irod, în nebunia lui de a se ascunde, de a se proteja. Dar moartea nu are cum să te... n-ai cum să scapi de ea. Acestea trei ar fi motivele pentru care Mântuitorul s-a născut, nu dintr-o fată singură, o fecioară care ar fi născut undeva, cine știe, într-un pustiu, și așa ar fi crescut Hristos. Sunt și alte motive, dar sunt prea nu la îndemână de explicat acum și o să vină vreo să vorbim o dată, cred că două sau trei. Sunt și alte motive pentru care sunt convins, sincer, că Mântuitorul a îngăduit și a ales să se nască așa decât altfel. Dar așa, înainte de a încheia, să vă reamintesc foarte pe scurt. Pentru că în fiecare an, pentru că an de zile mie mi-a fost foarte greu și mi-a fost un amestec în minte a ceea ce s-a întâmplat atunci, evenimentele care au fost și cum s-au succedat cu nașterea Mântuitorului. Și pentru că după ani și ani de gândindu-mă și punându-le cap la cap și adunând cuvintele părinților și toată tradiția, am reușit să dau de un înțeles mai clar. Și pentru că eu am fost nelămurit atâția ani și poate că și acum am nelămuriri, dar... nu sunt atât de mari, aș vrea să vă reînfățișez cursul evenimentelor pe care le auziți astăzi și ați auzit în Evanghelii legat de nașterea Mântuitorului și pe care să le știți și să aveți în minte o imagine și un tablou clar al lucrurilor care s-au întâmplat. În general, plecăm de la o idee falsă că în aceeași clipă și în același timp și în aceeași noapte au venit la staulul din Betleem, în peșteră, și magii și păstorii. Nu! Nu! Păstorii au fost singurii care au venit în noaptea aceea la Betleem, la staul. Magii au venit, cred că după cel puțin 41, 42, 43 de zile, după aceea. Și o să vă spun de ce. În primul rând, Magii probabil că au văzut steaua prima oară, magii erau oameni foarte, cei mai învățați în general, acești așa zis magi, erau și astrologi, erau și vindecători, erau și mai mari ai preoților în diferite regate. De aceea se și spune că unul era din India, unul din Persia, unul din Asiria. Deci, în toate zonele acestea ocupate sau în care predominau credințele păgâne, astrologia, ghicitul în diferite feluri, închinările idolatre, oracolele, acești magi erau mâna dreaptă a imperiilor, a împăraților. Nu se pleca la război, nu se făcea nimic într-un loc, într-un imperiu, fără să întreb magul, e bine să plecăm acum la război. Era frica aceea în fața destinului și a hotărârilor cerurilor. Și dacă magul, ca un cunoscător al lucrurilor, spunea, da, este bine, e de bun augur, acum lucrurile sunt rânduite, putem ataca, nu se făcea nimic. Sau putem să facem aia, sau putem să facem cealaltă. Așa încât acești oameni erau de cea mai mare influență într-un imperiu și asta însemna și foarte bogați, foarte bogați. Și cu influența asupra regelui și putere de cuvânt. Și foarte deștepți, pentru că acumulau foarte multă înțelepciune, strângeau foarte multe informații, trebuia să știi multe ca să fii la dreapta regelui să-l sfătuiești, nu mergea numai cu nici oracole și povești. Și acești oameni trebuie să fi văzut steaua cel puțin în prima zi, cel de vreme în prima zi a bunei vestiri, când Mântuitorul a zis, când Maica Domnului a zis da, și în clipa aceea s-a zănesit în pântecele ei Hristos și de-abia din momentul acela îngerul a putut să strălucească pe cer în fața, în noaptea aceea, îngerul a putut să strălucească ca o stea pe cer și să le atragă atenția magilor, care nu mai văzuseră așa ceva, ei credeau că e o stea. Și, dar după tainele lor și după așteptările lor, asemenea stea nu vorbea decât despre un mare om care urma să se nască sau s-a născut pe pământ și pe care merită să-l vadă, să-l cunoască. De ce nu înainte putea să vadă steaua? Pentru că Dumnezeu a așteptat până când Maica Domnului a zis da, fie mie după cuvântul tău. Până atunci, nu exact cum aveam noi un profesor care zicea, alegea și tot numea câte unul până la sfârșitul orei să ne pună să răspunde. Era un bun profesor de chimie și foarte priceput și trebuia să știi perfect. Și în general luam note mici toți, pentru că eram slabi la asemenea și la ce cerea el fusese între cei care au ajutat pe Elena Ceaușescu să-și facă proiectele și experimentele. El nu apărea niciun descris, dar el făcea totul. Și ne numea și numea așa, mergea pe nume, exact. Era un om drept. Începem de la litera D. Perfect. Și mergeai cu D până la M, până la, și tu erai fiind, să zicem, N, ziceai nu mă ajunge pe mine. Și se bucurau unii și erau fericiți. Și până la sfârșitul orei ajungea și la aia care erau bucuroși și burdau. Și el avea un cuvânt și zicea, nu zi hop până nu sar gardul. Ei, Dumnezeu nu zice hop până nu sare gardul. Adică n-a zis, gata, sigur, o conving eu pe mica fetiță, steaua să răsară, să se arate. Nu. Până când Maica Domnului, cu toată convingerea și cu toată siguranța, n-a zis, da, Dumnezeu nu s-a aruncat să facă lucrurile astea. Cu siguranță, după zămistire, în noaptea aceea sau în următoarele nopți, s-a arătat steaua și din momentul acela magii, fiecare din zona lui, din locul lui, au văzut ceva deosebit, unic, probabil, după regulile lor, cum nu mai văzuseră și nici n-au auziseră vreodată. Și atunci, întrebându-se între ei și știind unul de altul, probabil că s-au întrebat, și tu ai văzut, și tu ai văzut, și tu ai văzut, dar e cale lungă de la o cetate la alta și de la o țară la alta și probabil că a trebuit o lună până s-au dumit, vreo două până s-au vorbit, vreo trei până s-au hotărât să plece. Poate că undeva când Maica Domnului avea trei luni, de trei luni în pântece pe Hristos, ei s-au hotărât să plece. O plecare într-o asemenea călătorie trebuia să fie aprobată de rege, care trebuia să dispenseze de ei, care au mâna lor dreaptă, trebuia să strângă o caravană, că nu plecai la asemenea drum lung tu de unul singur cu traistă în spate, că te omorai la primul cot. Erau tâlhari pe toate drumurile, erau oștiri, erau granițe pe care trebuia să le depășești, trebuiau acte, trebuiau sigilii de la împărat cu care să ți se dea voie, să arăți că n-ai nimic de rău de gând și mergi cu gând bun. Deci până s-au pregătit, o fi trecut trei luni. Și până s-au hotărât și până fiecare și-a făcut caravana sa cu cămilele sale și fiecare cu îmbrăcămintea lui cea mai aleasă și fiecare cu poate 10-20 de soldați, pentru că trebuia să te protejezi de hoți. Închipuiți-vă aceste caravane care nu, cu caravane cu pâine, cu apă, cu tot ce trebuie, că trebuia să ai la tine, nu te putea prinde nemâncat și înfometat pe drumurile acelea și să mori. Și atunci ne închipuim și ne vedem cu ochii minții trei magi îmbrăcați în hainelor cele mai strălucitoare, cele mai împodobite ale împăraților cu care, lângă care stăteau și care îi arătau că sunt oameni deosebiți, și caravane de zeci de cămile și zeci de soldați care îi protejau și îi ajutau. Și asta dovedește și ei noaptea mergeau văzând steaua, iar ziua stăteau. Era ceva foarte interesant cu acești oameni. Și tot pe acest drum, călătorind după stea, care era ca un dans cu steaua, de uneori dispărea, uneori nu se mai arăta, uneori ea trebuia să stea până când trebuia să intre ritmul stelei, nu ei să meargă după pasul lor cum vor ei. Steaua le dădea pasul dansului. Acum mergem, acum stăm. Oricum, au ajuns la Ierusalim și au ajuns, dar probabil cu o zi înainte sau cu o seară înainte, steaua nu le-a mai răsărit. I-au căutat prin Israel și au zis, mergem la cel mai mare, să întrebăm, mergem la Ierusalim. Pentru că cum au ajuns probabil la granița Ierusalimului sau oricum au trecut la Ierusalim, la Israelului și au trecut Iordanul, steaua nu s-a mai arătat. Poate au stat două zile, trei zile, trei nopți să vadă dacă steaua se arată. Nu s-a arătat. Și atunci au zis, ce ne facem? Ce ne facem? Și au zis, să întrebăm pe mai mari de aici, pentru că spre răsărit nu mai puteai merge, ei știau cu urma marea cea mare, Mediterana, unde să mai mergi mai departe? Aici trebuie să fi întâmplat ceva. Hai să întrebăm pe mai mari de aici. Și de aia s-au dus la Ierusalim să întrebe. Și de aia s-a cutremurat Ierusalimul de sus până jos, văzându-i. Pentru că erau deosebiți. Mulți oameni veneau pe la Ierusalim, dar o asemenea caravană cu oameni mari, ca niște împărați, cu îmbrăcăminte cum nu mai văzuseră ei niciodată, cu soldați, cu rânduială, cu cămile, cu animale care poate puține erau pe acolo în zona aceea, nu mai văzuseră așa ceva oamenii și erau interesați. Ce veste aduc oamenii ăștia? Și ei întrebau peste tot. Unde este cel ce s-a născut? Păi când o asemenea caravană întreabă pretutindeni că n-au vrut să meargă de el la împărat. Au vrut să meargă, că a crezut că tot omul știe de un împărat mare care s-a născut în zona aia. Unde este cel ce s-a născut și care este împărașa, că împărăție nu va avea sfârșit? S-a cutremurat tot Ierusalim, au și întreabă străinii. Iscoade lui Rod, credeți, un asemenea om fricos, n-are iscoade peste tot. Peste tot avea, ca Ceaușescu. Totul se știa. Și s-a trimis imediat vorbă la palat. Sunt unii așa îmbrăcați, au atâta oștire, au atâta haine pe ei, au sigilii de la împărați depărtați. Și au zis că caut un împărat. Aoleu, păi Irod și-au murit și copiii ca să nu fie urmași de lui ca să ia tronul. Dar apoi un împărat oarecare care se naște pe acolo. Păi el a trebuit tăiat imediat. Înțelegeți? Asta era graba lui Irod. Repede chemați la mine. Ori un asemenea om ca să-și țină stăpânirea trebuie să aibă și vicleșug, trebuie să știe cum să ia, să aibă diplomație. Nu puteți să-i sperie din prima. Mă, cine v-a spus voi, mă? Cine sunteți voi? Mă, păi pierdeai tot. Oamenii nu-ți mai spuneau nimic și atunci e binișorul. Și întreb și aceia zicea, uite, noi au explicat tot, dar nu știm, nu știți de vreun împărat, ceva mare, care trebuie să nască neamul vostru. Și el s-a dus și a întrebat Sinedriul. Trebuie să nască la noi cineva mare, un împărat. Și Sinedriul mi-a asta. Și zice, da, este un împărat de care se spune în Scripturi, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și unde trebuie să nască? În Betleemul Iudeii. Perfect. Și se merge și le spune aceea, uite, se zice că, prin cărțile noastre scrie că în Betleemul Iudeii trebuie să nască un împărat mare. Mergând, vedeți, dacă este așa, pentru că el nu prea credea Scripturile, el era moabit de neam, nu era iudeu. Moabit, moabiții erau idolatri. El ajunsese să conducă țara prin influențele și legăturile care avea la Roma. Ajunsese să se mimeze și el că e evreu, dar nu era. Nu prea credea el Scripturile evreilor. Dacă e așa, dacă nu e așa, mergeți. Vedeți că pe urmele lor n-a trimis oameni să urmărească ce fac ăștia. Adică au plecat magii liniștiți și el n-aveau spioni în spate care să-i vadă ce fac, în ce casă vor intra, cu cine vor vorbi. Au avut cu siguranță. Și se sfătuiesc în ascuns, pleacă ei magii și ajung la Hristos și se închină și se spune clar în Scriptură la Luca și ajung și intră într-o casă. Nu zice că intră într-un staul. Intră într-o casă. Deci Mântuitorul după noaptea în care s-a născut într-un staul. Că a venit pe neașteptate, a venit seara, târziu, nimeni nu l-a putut primi. Erau, nu se dezmeticiseră rudele, n-aveau locuri. Dar n-au știut că va naște chiar atunci, noaptea aceea. S-a născut, ei, din momentul acela, totuși, oamenii aceia nu aveau inimă de piatră. S-a născut copil, e din neamul nostru, l-au primit într-o casă pe undeva, înțelegeți? Cred că de a doua zi, a treia zi, Mântuitorul a stat într-o casă a cuiva de pe acolo. Și, bine, noi românii ce calul Crăciun. Așa am venit ideea aceasta că un bătrân Crăciun a primit. Nu știm ce l-a primit, dar a primit ceva din neamul lui, care i-a ajutat. Ei, în casa aceea care i-a ajutat, o rudă de-a mai îndepărtată lui Iosif, i-a primit acest om și în acea casă și noaptea, la fel, tot noaptea au intrat magii, de aici confuzia. Păi magii mergeau noaptea ca să vadă steaua și steaua strălucită asupra unei case și s-au dus acolo. Că era o bucurie că după ce au ieșit din Ierusalim, steaua a strălucit. Și într-adevăr, nu numai cuvintele proroșilor și a lui Irod că în Betleem, ci steaua i-a dus acolo în Betleem. Și adică erau două mărturii clare. Și s-au dus acolo și unde le-a arătat steaua, acolo au intrat și s-au închinat pruncul și au dus daruri. Dar n-au apucat să plece de acolo să doarmă puțin, că noaptea aceea li s-a descoperit, li s-a arătat îngerul și a spus pe altă cale să mergeți, că să nu mă mai întoarceți în Ierusalim. În același timp, în aceeași noapte lui Iosif, s-a arătat îngerul zicându-i să plecați repede, să fugiți, că iată cei ce vor să ia viața copilului, pruncului vin. În noaptea aceea în care au venit magii, au și plecat. Dar până atunci, trebuie să fi întâmplat să fi fost tăiat împrejur Hristos, tăiat împrejur la 8 zile și aducerea templului și închinarea Domnului care se făcea la 40 de zile. Sfântul Luca ne prezintă faptul că la 40 de zile Hristos a fost dus la templu și închinat lui Dumnezeu, obicei care se făcea cu toți pruncii de parte vorbătească primii, și a fost primit în brațe de Simeon, care l-a purtat și a zis toate cele știți. Acum slobozește preotul tău și toate celelalte. Deci asta s-a întâmplat la 40 de zile. Înseamnă că magii au venit după 40 de zile și ceva, nu știm cât. Că nu s-au întors chiar în ziua aia, poate că au trecut 2-3 zile până au ajuns acasă, sau oricum. Deci trebuie să fi fost între 40-50 de zile, mă gândesc, după nașterea Mântuitorului, nu știm când, venirea magilor. Atunci trebuie să fi fost. Și scoadele lui Irod, urmând magilor, i-au văzut cam pe unde a intrat și au trăit cu gândul că se vor culca și mâine vor să transmite la Ierusalim unde au intrat magii și ce au făcut. Dar n-au apucat să facă asta mai repede decât magii pe care i-a vestit Dumnezeu și păstor și Iosif, care au și fugit în noaptea aceea. Până să afle Irod a doua zi, pe la miază, când au ajuns scoadele să-i spună că acolo a intrat în casa aia, până să afle Irod, până să mirească, până să-i trimite ostaș a doua zi, probabil că nu după masă a trimite ostaș. Hristos era departe, spre granița Israelului cu Egiptul, iar magii trecuseră de mult Iordanul și fugiseră. Așa cam au fost evenimentele. Cam așa. Deci dacă vă mai gândiți vreodată, poate vă veți spune în sufletul dumneavoastră aceste gânduri și veți socoti așa evenimentele și cred că vi se vor mai dezlega multe lucruri care altfel sunt legate în minte și amestecate. Bine, în icoane e altceva. Icoana nu prezintă numai un timp. Sunt mai multe timpuri puse la un loc. Mai multe evenimente. De aceea și venirea magilor în același timp, și închinarea păstorilor, și spălarea pruncului, tot acolo. Deci sunt mai multe evenimente importante legate de naștere, care sunt puse la un loc. Dar asta nu înseamnă că toate au fost într-o singură clipă și într-o singură zi. Dumnezeu să ne ajute să întrească.